Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston tibbiyot muassasalarida 3870 nafar bemor davolanmoqda. Ularning 232 nafari og'ir, 69 nafari o'ta og'ir ahvolda. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 14-may holatiga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 251 kishiga ortib, 96368 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining 5 nafari Qoraqalpog'istonda, 5 nafari Andijonda, 2 nafari Buxoroda, 3 nafari Jizzaxda, 2 nafari Navoiyda, 26 nafari Samarqandda, 5 nafari Sirdaryoda, 1 nafari Surxondaryoda, 6 nafari Xorazmda, 28 nafari Toshkentda, 168 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.